Campus FM gli presenta Cocktail Linguistico. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien mal-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Hija sensiela ta' programmi li twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq is-sinna. Lan huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu. Infetqu fit-tifsir bej kelma u oħra biex nisiltu sens meqjus u preċiż li konna bżonn. U llum l-ewwel kurzita tiegħi hija: għaliex ngħidu baqa' b'xiber imrieħer?
Interessanti din.
Kun baqa' b'xejja u hekk u
xejn. Jiġri ma ħax dak li kienet jistenna. Jiġri l-istennijiet tiegħu sfaxxaw fix-xejn. Imma kif ġiet, kif żviluppat din? L-ewwel nett xiber. Xiber huwa kejl, sewa, qies. Ġejja mill-arbi għandna xibr li hija l-wisa tal-id minn ponta ta' seba' l-oħxon sal-ponta ta' seba' ż-żgħir. Għandek bl-Ingliż għandek l-ispan. Sewa, beħwiet u ieħor din għandha xi 25 cm. Natwaħ minn mhux dakol ħadd l-istess minn ħadd għandu l-istess daqs, pereżempju wiedi ikbar minn idek. Imma kienu jikkalkulaw, tinsiex li huma kienu jikkalkulaw meta kienu jikkalkulaw biex xiber. L-ewwel nett qiegħed ta' raġel kienet tkun qatt ma kienet tkun l-kejl ta' qiegħed ta' mara sewa. U t-tieni huma minħabba li kienu ħafna minnhom ħaddiema manwali li kienet tkun daqsxejn kbira wkoll. Issa kieku ġifieri kellna aħna din l-idjoma baqa' b'xiber imnieħer ngħiduha daqsxejn mod ieħor. Kieku sansarfu għan għajdu baqa bil-qies ta' mnieħru. Jiġifieri, ma wasal imkien. Is-simbolizmu tal-mnieħer zilejn huwa interessanti. L-mnieħer aħna nxommu bih. U anka ix-xom xi ħaġa li mhijiex mistennija se ċertu punt.
Fil-fatt nużaw ukoll jara sal-ponta ta' mnieħer.
Jara sal-ponta ta' mnieħer, eżatt, dina toqrob ħafna. Le din, naħseb li jara sal-ponta ta' mnieħru hija derivata minn baqa' b'xiber imnieħer. Fimt ġifieri ħanejdu huma kuġini. L-istess ġbieħa qiegħda trasferita għal ponta ta' mnieħru, però jidher li baqa' sal-ponta ta' mnieħru hija aktar ħafna iktar reċenti minħabba l-fatt li xiber hija ħafna iktar antika, niftehmu. U allura kif kont qed ngħid is-simbolizmu tal-imnieħer qiegħed biex jagħtina s-sens ta' tkixxif forsi toħodha mill-annimali jgħodu ixommu sakemm jiskopru xi ħaġa.
U ngħidu wkoll iddeffes imrieħrek fejn ma jesaħx. Deffes
imrieħrek hemm ħafna konnessjonijiet li huwa interessanti għax qed juri l-attitudni tal-imoddi sewa fil-mentalità tal-imoddi ta' kif iħarsu lejn il-partijiet anke tal-wiċċ. Infatti hemm simbolizmu enormi. Pereżempju l-għajnejn fis-simbolizmu tradizzjonali anke jassoċjawhom mad-dawl, mal-istilel, nifhemu, dek ħafna affarijiet hekk. U hawnhekk l-imnieħer fl-idjoma Maltija jispikka ħafna. U allura jiena naħseb li f'dan il-każ ir-realtà illi kienet jistenna jew ħalli nibqgħu nużaw il-metafora tal-idjoma li kien qiegħed ixhom li ġejja. ma waslitx xi tfisser għalhekk għatjena kieku nsar fuqha dik se tiġi baqa bil-qies ta' mnieħru għax sa' mnieħru fej kieni xommi mnieħru. Hija ħaġa interessanti ġiena dejjem taġibni silin kif kienu jaħsbuhom il-proċess tal-ħsieb tagħhom kif kienu jaslu għal kollu u dejjem mod naturali. Issa hawnhekk ma jidhirx li hawn xi influenza minn xi lingwa oħra. Ftemna, ġifieri hemmhekk għandek baqa b'xi ber imnieħer biex ngħidlek kważi huwa kollox elementi għandek l-elementi kollha nattivi hemmhekk. Ma sux ngħidu li l-idjoma ħadniha bħal meta pereżempju llum insibu ta' x'kantunieri. Hija ovvja li ġejja mill-Ingliż don cut corners, et ġifieri hemmhekk. Din even jista' jkun li tieħdet minn x'imkien, però ma sibtam kien iktar jiena din, ġifieri hawnhekk għandna mera tal-moħħ tal-antenati tagħna u l-immaġinazzjoni tagħhom kif kienu jinterpretaw id-dinja. Jiena dan huwa fenomenu interessanti u aħna tkellimna kemm il-darba fuq huda li dawn in-nies ta' qabilna ma kienux ta' skola vera, ma kienux importanti lanqas pajjiżhom, ma kienu jiggvernaw pajjiżhom, ftehmna, però kienu intelligenti. Hemm affarijiet oħra tali juri wkoll dan anke pereżempju jekk inti tara aspetti forsi ma tantx għandu x'qasam mal-Malti dan li se ngħid imma aspetti tal-bini, il-girna pereżempju, u dawk il-kanali ta' taħt l-eliqi biex jiskula l-ilma u l-eliqi mtarġin. Hemm ħsieb
kienu jibnu snajja.
Anke kif jibnu il-ħajta sejjeħ mingħajr siment u jżomm dawk l-eluf ta' snin. Tal-ħġeb, ġifieri hemm din l-intelligenza. Illi tirrifletti għalkemm li m'għandix taqsam, tirrifletti wkoll l-intelligenza anke fil-lingwa. U l-lingwa qed tittina prova.
Qegħdin fi żmien tal-festi u kulħadd jieħu xi qatra żejda. Ġiet il-kelma alkohol.
Iva, mela għadina biex ngħidu hekk mal-ewwel, aħna ħadni għamel l-Ingliż alkohol, però u x'aktarx li ħadniha. Mat-tieni nofs is-seklu 20 meta l-alkohol kien beda jsir iktar popolari mhux għax qabel ma kienx ta' ġifieri imma anke bħala kelma kienet iktar popolari. Issa, allura ħan naraw daqsxejn fil-istorja fl-Ingliż kif ġiet, għaliex alkohol fl-aħħar mill-aħħar ġejja mill-Arbi. U li hu interessanti li aħna ħadniha mill-Ingliż u ma ħadniex mill-Arbi. Allora għandna l-konnessjoni aħna rib ħafna tal-Arbi. Fis-seklu 16 il-kelma fl-Ingliż kienet tfisser a fine metallic powder. Jiġifieri trap sewa, especially as produced by sublimation. Imma il-kelma daħlet mill-Latin medjevali alkohol. Li ħadha mill-Arbi. Mela ara hawnhekk issa x'ġara. Qegħdin fil-Medjuevu. Il-kelma Arbija marret fil-Latin, il-Latin għaddeha il-lingwi Ewropej. Probabbli anka l-Ingliż ħadha
mill-Latin?
Ħadha jew mill-Latin jew kellha vaja l-Franċiż.
Sew.
Tifhem? Però hawnhekk jidher li ħadha mill-Latin għaliex kien hemm perjodu speċjalment fi żmien Shakespeare meta l-Ingliż ħafna direttament mill-Latin. Ftehmna? Imma x'inhi il-fenomenu? Fl-Arbija għal koħl. Għal huwa l-artiklu u koħl. Aħna għandna l-kelma koħol, ikħal. U x'inhu dan? Huwa l-ikħal bħala trap li kienu jagħmlu mal-għajnejn dak il-blu, illum x'tgħidlu blaxer jew
eyeshadow.
Eyeshadow. Sewa, ara kemm mhu antik jiġifieri, ftehmna huwa fis-sens ta' trap. Issa jibqa'żhom f'moħħok dan it-trap fin biex jiskura it-tebqiet tal-għajnejn. Ħalli nispjegaw l-eyeshadow
tiegħek.
Aha. U naturalment il-verb kaħala fl-Arbi tfisser dilek l-għajnejn bil-kollirium. Il-kollirium huwa dan it-trap il-blu li qegħdin ngħidu. Sewa.
Hemm ngħidu kuħħala ġifieri.
Kuħħala, eżatt, kuħħala x'tiġik blu.
Tiġik blu. għal-dbenġila jisu.
Għal-dbenġila.
Tawel sens.
U dana u interessanti, għaxaw min benġila jara viola. Għaw min jara blu, għaw min jara imma kuħħala.
Skont id-daqqa li tkun ħatt wara kollox.
U l-istadju tal-kuħħala kollha fil-bidu tibda b'kulur u mbagħad tispiċċanka tiswiet. Sewa, issa hemm verżjoni oħra però ta' din il-kelma alkohol sewa li x'aktar xilli ġejja mill-Arbi jgħidu għal gawl. Gawl bir-Rajn sewa. Tfisser intossikazzjoni.
Intoxication.
Eħe, allura tgħid għandha qrib lejn alkohol, però il-ġrajja storika turi illi din it-tieni verżjoni m'għandix validità wis. Għaliex oriġinalment alkohol kienet qed tmur għat-trap għal-kollirium, it-trap il-blu, qed niftehmu? U dak it-trap mbagħad fil-bidu kien hemm żmien ukoll anke fl-Ingliż li kienet tfisser kosmetiku ta' trap sewa. Fis-seklu 17 mbagħad bdiet tintuża bħala distilled spirit. Issa l-konnessjoni hija għax kienu jħaltuh. Ftehmna ġifieri storikament iktar għandha x'taqsam ma' koħl. Ma dak it-trap fin blu. U bdiet fis-seklu 17 bdiet tinkludi is-sens ta' alcohol of wine. Għala kien ikun hemm speċi ta' trap tal-imbit. Sewa. U allura is-sens modern ta' ingredient li telfek minn sensik. L-ispirtu biex niftehmu l-alkohol sewa, beda jintuża għal nofs is-seklu 18. U fis-seklu 19 it-terminu daħal f'dan is-sens fil-kimika organika. Wasalna fis-seklu 19, seklu 19. Ġew l-Ingliżi hawnhekk il-Maltin dħaltu magħhom u dik aħna ħadniha ġifieri hemmhekk għandek il-kontinwazzjoni tal-istorja. Ftehmna? Naturalment fl-assenza ta' evidenza miktuba, ġifieri seklu 16, seklu 17, x'kien hawn bil-Malti ma nsemx ngħidu, jista' jkun illi kienet qabel, però ma tantx jidher illi kienet qabel din ftehmna. Għalhekk qed ngħid jiena li dina daħlet ma' żmien l-Ingliżi u x'aktarx illi daħlet anke wara nofs is-seklu 20. Għaliex għandna xi dizzjonarju tal-ewwel seklu tal-ewwel nofs is-seklu 20 li laqsi jirreġistraw għalin.
Ħana ddu għal xi ħaġa oħra, differenza bejn barbier u parrukkier.
Ejwa, dina wkoll toħodna għal ġrajja storika, għax qed ngħidli huma għandhom tifsir differenti, għandhom toroq differenti kif ġew u anke minn ġew. L-ewwel nett, id-differenza bejniethom hija storika. Għaliex, għax illum ġieli nużaw waħda u ġieli nużaw l-oħra. Temna, samun naqta xari għant il-barbier, samun naqta xari għant il-parrukkier, un fissu l-istess ħaġa. Però kien hemm żmien, għalhekk qed ngħid li d-differenza hija storika. Meta dawn ma kinux ifissru l-istess.
Isu biex tqaxxar il-leħja tmur għand il-barbier.
Għand il-barbier.
Biex taqta xarek tmur għand il-parrukkier.
Sewa. Però il-barbier.
Kien jaqta xar ukoll.
Minuta, għax qabel ma kien jaqta xar, kien ukoll id-dentist. Il-barbier, tinsiex li fid-dinja tal-imoddi, speċjalment fil-Medjuevu, kien hemm is-snajja kienu jidħlu f'xulxin. Per eżempju, fuq il-bastimenti kien anke jkollhom ħajjat li kien jagħmilha ta' kirurgu. Għax kien ħid il-ġisem, bħalma ħid drab. Ġifieri dawn kienu affarijiet.
Il-barbier kien dentist, ġifieri.
U l-barbier kien jagħmilha ta' dentist, sewa, mela allura il-funzjoni tiegħu storika il-barbier huwa li qaxxar il-leħja u jagħmilha ta' dentist. Issa dina barbier ġejja mit-Taljan barbiere, alright, hija ovvja li anke tinsab fl-isqalli f'żewġ verżjonijiet barberi u varveri. Il-V u l-B għadna kemm il-darba wkoll li jinbidlu wkoll. U dana kien flisqalli raġel tas-sena li jaqta x-xar lill-irġiel u jqaxri l-om il-leħja. Barbiere tat-Taljan sewa u barbier fil-Malti u barber bl-Ingliż dan kollha ġejjin mill-Latin barba li hija leħja. Aħna nka fil-Malti għandna l-barba, sewa aħna dik għandna nużawha u kienet tintuża ħafna llum ma nafx għadhom xi jużawha barba. U kifatt fil-modi l-barbier kien qaxxar il-leħja u jagħmilha ta' dentist. Issa, meta mmorru mbagħad għall-kelma l-oħra għall-parrukkier, dina għandna maħniex ċerti daqs barbier minn fejn ġejja. Alright, ġejja mit-Taljan parrukkiere sewa, imma l-oriġini ta' parrukkiere huwa mitluf. Bil-Franċiż tas-seklu 15 hemm perukkier sewa, xar jew xar falz. Mbagħad għandek derivazzjoni perukkier. Sewa, alright, tgħid li ġejja minn hawnhekk. Però il-bot minn hemm ma sux imorru. Fim, ġifieri, hawnhekk laqas mhu rreġistrat li ġejja mill-Latin, per eżempju, għalkemm hekk tidher, imma jidher li t-Taljan jisu u l-Franċiż donnom sawruha minn xi ħaġa oħra. Issa dan wieħed ukoll jispjekola minħabba l-Taljan u l-Franċiż it-tnejn ġejjin mill-Latin, sewa, li jista' jkun hemm xi element li uniqes fil-ġrajja ta' dawn il-lingwi, però fil-każ tagħna parrukkier storikament kienet tfisser wieħed li jbeħħ il-parrokki u jaqta' x-xar. Mela storikament silejn għandek di differenza. Fil-kelma barbier għandek dak li qaxxar il-leħja u jagħmilha ta' dentist. U fil-kelma parrukkier għandek dak li jbeħħ il-parrokki u jaqta' x-xar. Alright, il-barbier ukoll mbagħad eventwalment beda jaqta' x-xar ukoll. Sewa, illum il-ġurnata kifatt dawna daħlu xulxin, dak m'għadux ikun dentist, għall-ħares, sewa, u ifissru t-tnejn li huma jaqtgħu x-xar u iqaxru l-leħja. Interessanti li fil-Malti qadim insibu il-femminil ta' barbier barbiera. Issa hawn interessanti għaliex.
Inti ma kienx tqaxxar leħja.
Iva, iva. Il-barbiera kienet dak li llum ngħidula titrimija la xara lil mara. U tneħħilha s-suf ta' gedduma.
F'temna għal. Dak li llum immorru għand il-beautician.
Sewa, alright, jew tagħmel il-waxing.
Il-waxing.
Ġifieri kienet teżisti wkoll din. U dina kellha wkoll sieħba. Li kienu jgħidula għaddiela għajna d-d-i-e l-a speċi ta' beautician li tirtokka u s-sebbaħ wiċċin-nisa. Sawa, naturalment hawnhekk qegħdin nitkellmu għal klassijiet għolja, mhux għal klassijiet komuni, ġifieri dawk qed jibqgħu bis-suf mgeddum mhu u bil-mustaċċi msik. U għaddiela x'aktar li ġejja mill-arbi għaddela r-ranġa sew jew id-dritta. Sewa jtellixja. Illum naturalment għall-irġiel u għan-nisa hairdresser, hairstylist, beautician, dawn huma l-klienti.
Makeup artist.
Imma kien hemm u qed turi din il-ġrajja, soċjetà li kienet tagħti każ id-dehra, tinsiex li għandna dik l-idjoma ħol xarek u ġib iż-żejt. Issa di ma xi ġiena marbuta, ma żmien ta' meta l-mara kien ikollha l-qaddejja u toqgħod tidli kela x-xar tagħha biż-żejt biex ikun.
Illum il-ġurnata ngħidu nagħmlu treatment.
U xek. Jiġifieri għandek daw l-affarijiet li wkoll jagħtuna dehra tas-soċjetà kif kienet qabel u kif kienu jieħdu ħsieb lilhom infushom. Hawnhekk għandna l-irġiel u n-nisa qed jieħdu ħsieb naturalment qaxru d-deħja u jaqtgħu xagħarhom kienet tkun xi ħaġa għal kulħadd.
Sewwa, xi ħaġa oħra xi jfisser is-simbolu tal-ankra.
Eħe, l-ankra l-ewwel nett fil-ħsieb tal-bniedem hija dejjem xi ħaġa ta' stabilità. Sewwa, Però għawnek.
ċaġi ta' salvazzjoni.
Ta' salvazzjoni, eżatt. Fis simboli grafiċi tal-insara, bikrin, dina dejjem tfisser dik il-fidwa, il-salvazzjoni. Sawa? U allura hija simbolu ta' tama l-ankra. Nsibu fil-flitra l-lut, alright? Ġifieri flatti tal-apostli. Nsibu it-tama nfisra bħala ankra tar-roħ. Issa aħna nafu li l-lingwa biblika hija figurattiva ħafna. Imma x'tindika? Tindika l-ħsieb komuni ta' żminijiet differenti. U hawnhekk għandna l-ankra tar-roħ biex turi isħu hija u l-qawwa tar-roħ. Kemm ir-roħ hija l-istabilità tal-bniedem. Issa llum forsi r-ruħ nistgħu anke insarfuha hekk irridu fil-psikoloġija tal-bniedem. Kemna ġifieri hemm dawn l-aspetti wkoll.
Nistgħu nsemmu xi kliem minsi tal-ok ta' tfal tal imoddi?
Eħe. Ħansemmu tlieta minnhom. Ħanibdew mela dawn huma dawn li se nsemmu huma tliet logħbiet. Kien hemm iċ-ċiknatur, iċ-ċiċċu bambu u r-romaw.
M'għandix idea x'inhu huma dawn.
Mela ħanibdew nispjegaw kif kienu jintlagħbu. Alright? U mbagħad naraw l-aspett lingwistiku tagħhom. Ċiknatur, it-tfal kienu jpoġġu tavla mżersqa mal-ħajt biex minn fuqha iżersqu xi oġġetti bħal lewsi jew boċċi li jistgħu jitgerbu naturalment. Jekk lewża jew boċċa tolqot xi oħra li tkun diġà niżlet, min huwa d-daba jirbaħ kull ma jkun iż-żerżaq qabel. Ma jista' jkun inti meta inti titfa' il-ġewża sewwa u tgħid ma tolqot xejn. Din minn dawk li jkun hemm, għal dik tibqa' hemmhekk. U mbagħad jiġi ta' wara, jitfa' oħra u tistess ma tolqot xejn, mela diġà hemm tmejn hemmhekk, allura jekk jiġi tielet wieħed u mbagħad jolqod waħda minnhom jieħu tlieta li huma da. Dina kif kienet tintlab iċ-ċiknatura.
U kemm hija antika din il-logħba? Kemm qed immorru lura hawnhekk?
Issa, dak diffiċli biex inkunu nafu għax dawna ħafna minnhom inġabru mill-fom. Sewa, ġifieri dawna huma lob illi kien jinteret minn ġenerazzjoni għall oħra. U tinsiex illi kif dejjem għedna, ħadd ma kien jirreġistrom dawn l-affarijiet, meta mbagħad xi ħaġa żgħira bdiet tiġi rreġistrata fi żmien de Soldanis fis-seklu 18 pereżempju, ma kellhomx ċans jew ma kellhomx lanqas l-opportunità li jirreġistraw kollox. Semna ġifieri dawna jkunu ħafna minnhom tilqitiet li jinġabar mill-fom u mill-irħula differenti. Issa jekk inħarsu lejn il-kelma ċiknatur, insibu li fil-Malti għandha żewġ tifsiriet l-ewwel nett bħala tavla twila jew kellha bord illum tgħidilha sewwa biex fuqha wieħed jaġen l-aġna kif jixtieq. Ġifieri jkollok il-bord, jkollok dit tavla inti u toqgħod taġen fuqha. L-aġna ma ssirx fuq il-mejda ma fuq il-bord tal-mejda sewwa. U dina x'aktarx li ġejja minn mill-isqalli fejn hemm skanaturi li hija mejda li fuqha wieħed jirrombla l-aġina kif jixtieq. Dik hija l-ewwel tifsira tagħha. Issa qla hemm l-idea ta' tavla u fil-logħba hemm it-tavla, allura ittieħdet għall-logħba wkoll it-tieni tifsira li hija l-logħba ta' tfal li spjegajna, però fl-isqalli nsibu ċikaturi issa li huwa strument tal-injam li kien juża l-buttar biex jagħmel jew isewwi l-bteti. Sewa biċċa għodda ġifieri dik.
Qed ngħidu buttar?
Buttar huwa dak li jagħmel il-kasket sa xinu ma il-bettija. Il-bettija tal-imbit.
Titi tal-imbit.
Right. Ġifieri, din hija biċċa għodda. Issa il-konnessjoni bejn ċikaturi tal-isqalli li hija biċċa għodda, right, u l-logħba hija daqsxejn remota, naħseb iktar qiegħda l-konnessjoni ma' tavla l-ewwel waħda. It-tieni kelma ċiċċu bambu li ġieli tenatu kol ċiċċu bambu u ċikku bambu, jew kella anka siġġu bambin, sewa, u hemmhekk kif taraq ċiċċi bambu mal-ewwel ċiċċi, ċiċċi bil-qiegħda, kelma ta' tfal, u bambu iż-żarbu, sewa għandek dak il-konnessjonijiet, imma kif kienet tintlabdi? Żewġ titfal kienu isalbu idejhom u jaqduhom flimkien biex jagħmluhom qishom siġġu mbagħad itellgħu lil sieħbhom lil seħibhom bħala xi vara fil-purċissjoni. Alright? U hawnhekk kif għad dina x'aktar xilli għandha konnessjoni ma ċiċċi plus bambu sewwa li tagħtina l-kliem ta' tfal. U fil-fatt
aħna nużaw ċiċċi beqi.
Ċiċċi beqi
dejjem bil-qiegħda.
Wanka ċiċċi kienet tintuża qabel sewwa. Imma l-biċċa qiegħda kif jidħol il-bambu hawnhekk f'din il-ġrajja sewwa. Għaliex, għaliex x'aktar xilli bambu bħala żarbun ta' tfal jista' jkolli ġejja mit-Taljan qadim bambo li huwa tifel stupidu.
Sewa?
U allura dina tfisser għal dak li jgħod bil-qiegħda hemmhekk sewa, ikun qisu daqsxejn stupidu wkoll. L-oħra Romaw dina kienet tintlab hekk, tifel kien jagħmilha ta' qattus. U jkun bajn eħmottijin u bistik. Jew maktur fidu. Il-maktur kien ikun mibrum u jibda jfajru fuq l-oħrajn li kunu qegħdin iduru miegħu u jgħidu Romaw. Lil-min jolqod kien ikollu jagħmel għandha l-qattus. Din isa tiġi ġalamja. Sewa, imma Romaw dina ġejja mill-isqa l-Rumeq illi tfisser wieħed li waqgħu ħażu fjet. U dak li kollu għajneħ motin ikun qiegħed il-miskin illi għazzu fjett. Dawn huma tlet lobiet illi tawna tlet kelmiet naturalment l-lum folkloristiċi.
U hekk f'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistennukom biex tingħaqdu magħna bħal-ġimgħa fis-sessi minn Campus FM insellmilkom.